რადიო თავისუფლება FM 107.4 24 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თბილისი უპრეცედენტო მხარდაჭერად აფასებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილ აქტს.
ამერიკის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა უპრეცედენტო დოკუმენტს, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის უპრეცედენტო მხარდაჭერას, ჩვენი სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის უპრეცედენტო მხარდაჭერას, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომელიც ხელშეუწყობს ჩვენი არაღიარების პოლიტიკის განხორციელებას.
შემოგთავაზოთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელშიც რამდენიმე თემაა წარმართველი, მათ შორის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმთავრესია 7 მაისის განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნები საფრანგეთში. მაკრონს ჯერ არ გაუმარჯვია, ქალბატონ ლეპენის მომხრეები კი აუცილებლად დაირაზმებიან, და თუ მაკრონის მომხრეები აპატიას მიეცემიან და მხოლოდ მცირე რაოდენობით მივლენ საარჩევნო უბნებზე, მაშინ ლეპენის შეძლებს გამარჯვების მიღწევას, უწევს ეკონომისტი. შემოგთავაზოთ რეპორტერს ბათუმიდან, სადაც პრესის საერთაშორისო დღე აღინიშნა.
ყველაზე მეტი ინტერესი საგანი, სადაც კი გაჩნდება საზოგადოების, მაშინვე იხურება სახელმწიფო უწყებებიდან ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ამით ძალიან კარგი და ნათელი მაგალითი არის სასამართლო ხელისუფლებას.
საქართველოში უკვე ძალას იკრებს ტურიზმის სეზონი, რასაც გარკვეული თანხლები პრობლემატიკაც ახლავს.
2017 წლის აპრილში ყველაზე მეტი ვიზიტი საქართველოში სომხეთიდან განხორციელდა და ზრდამ 13%-ზე მეტი შეადგინა. მეორე ადგილზეა აზერბაიჯანი, საიდანაც საქართველოს 7%-ით მეტი ადამიანი ესტუმრა. მესამეა თურქეთი.
აი ეს თი გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა 2017 წლის ბიუჯეტის კანონს, რომელშიც საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ ჩანაწერის გაკეთდა. ამ ჩანაწერის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების საბიუჯეტო დაფინანსებით ვერ ისარგებლებს ვერცერთი ქვეყნის მთავრობა, რომელიც აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის, სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა ან მათთან დიპლომატიური ურთიერთობები. ამ დოკუმენტს საქართველოში უწოდეს უპრეცედენტო მხარდაჭერა. ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს ამ თემას.
ამერიკის შეერთებული შტატების 2017 წლის ბიუჯეტის კანონი, იგივე კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტი, რომელიც კონგრესმა 5 მაისს დაამტკიცა, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ხელმოწერის შემდეგ 6 მაისს შევიდა ძალაში. კანონში საქართველოს მხარდამჭერი ტექსტი რუსეთის აგრესიის ქვეთავის ქვეშ მოექცა სათაურით საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია. ამ ტექსტის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების 2017 წლის ბიუჯეტის კანონით გამოყოფილი დაფინანსებით ვერ ისარგებლებს ვერცერთ თი ქვეყნის ცენტრალური მთავრობა, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დაადგენს და ასიგნებების კომიტეტს წარუდგენს ანგარიშს იმის თაობაზე, რომ აღნიშნულმა ქვეყანამ რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა ან მათთან დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყარა. დოკუმენტი ასევე განსაზღვრავს, რომ ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხები არ უნდა გახდეს ხელმისაწვდომი სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ოკუპაციის მხარდასაჭერად. დოკუმენტში ნათქვამია ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანმა უნდა დაავალოს შეერთებული შტატების საფინანსო ინსტიტუტებს, რომ მხარი არ დაუჭირონ დახმარების გამოყოფას იმ პროგრამებისთვის, მათ შორის სესხების, გრანტების, კრედიტების, რომლებიც საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას არღვევენ. ამერიკის შეერთებული შტატების 2017 წლის კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდამჭერი ტექსტის ასახვა ამერიკა-საქართველოს მტკიცე პარტნიორული ურთიერთობების გამოხატულებად მიაჩნია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს. მან საგანგებო ბრიფინგზე საქართველოს მხარდამჭერი ტექსტი პრაქტიკულად სრულად გააცნო საზოგადოებას.
კანონის ამოქმედებიდან არაუგვიანეს 90 დღისა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონგრესის შესაბამის კომიტეტს წარუდგენს რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციასთან დაკავშირებული ქმედებების შესახებ ანგარიშს და ოკუპაციასთან დაკავშირებით სავალდო დანახარჯებს. ევროპისა და ევრაზიის ქვეყნებისთვის გამოყოფილია არანაკლებ 100 მილიონი აშშ დოლარის დაფინანსება რუსეთის ზეგავლენისა და აგრესიის წინააღმდეგ საბრძოლებლად და ასევე კანონი გამოყოფს დამატებით დაფინანსებას აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებისთვის, როგორც ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების და საავტო შეთანხმების იმპლემენტაციის მიზნით, ასევე საგარეო ეკონომიკური ფაქტორების ზეგავლენისა და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან პოლიტიკური ზეწოლის შემცირების მიმართულებით.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ამბობს, რომ აქტი დამატებითი დაფინანსების გამოყოფასთან ერთად არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი საქართველოს ტერიტორიების არაღიარების პროცესში. ამ მოსაზრებას იზიარებს საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძე, რომელიც თავის მხრივ არაღიარების პრევენციაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ამერიკის შეერთებული შტატები ამ აქტით ძალიან კაფიო მხარდაჭერას გამოხატავს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა, ახდენს იმ შესაძლო განვითარების პრევენციას, რომელიც უკავშირდება სხვა სახელმწიფოების მიერ ოკუპაციის მხარდაჭერას და ამ თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და არაღიარების პოლიტიკის კაფიო მხარდაჭერას.
განაცხადა საქართველოს ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძემ. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების 2017 წლის კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტში საკანონმდებლო დონეზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი ჩანაწერის გაჩენას მიესალმებიან საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე. პრეზიდენტის შეფასებით კონგრესის ორივე პალატამ, აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ და უშუალოდ პრეზიდენტმა ტრამპმა ამ გადაწყვეტილებით კიდევ უფრო გააძლიერეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობა. პარლამენტის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ ჩანაწერი თავისი არსითა და მნიშვნელობით უპრეცედენტოა.
ამერიკის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა უპრეცედენტო დოკუმენტს, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის უპრეცედენტო მხარდაჭერას, ჩვენი სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის უპრეცედენტო მხარდაჭერას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომელიც ხელშეუწყობს ჩვენი არაღიარების პოლიტიკის განხორციელებას. ეს არის პირველი დოკუმენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პრაქტიკულად კანონის დონეზე არის საუბარი უკვე ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფაზე, ოკუპაციაზე, ჩვენი რეგიონების ოკუპაციაზე რუსეთის მხრიდან.
აღნიშნა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ. ექსპერტულ წრეებში კი მომხდარს ამერიკასთან ორმხრივი სტრატეგიული პარტნიორობის მიმართულებით წინ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად აფასებენ.
კარგია, რომ უკვე თქვათ უკრაინასთან ერთად ამერიკის პოლიტიკური ელიტა უკვე ასე თქვათ მეტად აქტიურად განიხილავს საქართველოს პრობლემებს, საქართველოს საკითხს და უფრო მეტ დაინტერესებას ავლენს საქართველოს და ქართული სახელმწიფოებრიობის მიმართ.
გვითხრა ნიკა ჩიტაძე. ბათუ კუთელიაკი ფიქრობს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამჯერადაც დაამტკიცა, რომ ის არის შეუცვლელი პარტნიორი იმ პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც ეხება უსაფრთხოებასა და მათ შორის ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას რუსეთის მხრიდან. პრობლემის საკანონმდებლო დონეზე აყვანა მისი აზრით არამარტო გაართულებს სხვა ქვეყნების მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავად აქცევს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის გარანტად, ანუ ეკონომიკური ზეწოლის ის ფორმა, რომელსაც აღიარების კუთხით რუსეთის პოტენციური შანტაჟის მსხვერპლი ქვეყნების მიმართ კანონის ძალით გამოიყენებს შეერთებული შტატები, ბათუ კუთელიას მოსაზრებით ეფექტური იქნება.
რუსეთი არის თავარი ფაქტორი საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის და რაც უფრო მკაფიოდ და პოლიტიკის რანგში იქნება ეს აყვანილი, ის უფრო დიდია შანსი იმისი, რომ ამას შეაკავოს რუსეთის შემდგომი აგრესია, შეაკავოს რუსეთის შემდგომი ცდილობები, რომ ლეგიტიმაცია მოახდინოს იმისი, რაც ძალით მიერი მეთოდები ტერიტორიებზე საკუთარი გავლენის გაფართოებით აისახება. ეს არამარტო საქართველოს შეეხება, უკრაინასაც და ზოგადად გლობალურ პოლიტიკაში ეს გამოძახილი არის ასევე იმ ფართო კონსენსუსისა დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომ დღეს დემოკრატიული სამყაროს მთავარი საფრთხე არის სწორედ რუსეთის ფედერაცია.
გვითხრა საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტმა ბათუ ქუთელიამ. მანამ კი სანამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა საკანონმდებლო დონეზე დაადასტურებდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის თავისა და ორ ქვეყანას შორის მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად 2 მაისს საქართველოს მხარდამჭერი წერილით დონალდ ტრამპს შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის 30-მა კონგრესმენმა მიმართა. 8 მაისს კი ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის მიწვევით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ ვიზიტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განახორციელებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემეძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. 7 მაისს საფრანგეთში პრეზიდენტის განმეორებითი არჩევნები ტარდება და საბოლოოდ გაირკვევა, თუ ვინ აღმოჩნდება გამარჯვებული: ევროპული კურსის მომხრე პოლიტიკოსი ცენტრისტი მანუელ მაკრონი, თუ ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენი. მიმდინარე კვირის დასავლეთის მედიის ყურადღება სწორედ საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნებისკენაა მიმართული, თუმცა არანაკლებ საინტერესოა, როგორ გაგრძელდება და დასრულდება პოლიტიკური კრიზისი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. დავიწყოთ საფრანგეთით. ფრანგული მემარცხენე ყაიდის მონდი კითხულ შეახსენებს, რომ საფრანგეთში ნამდვილი ძალაუფლება პარლამენტის ხელშია. საფრანგეთის მემარცხენე და სოციალისტურმა ელექტორატმა ჯერ უნდა აერჩიოს მაკრონი და შემდეგ იბრძოლოს პარლამენტის არჩევნებში გამარჯვებისათვის. საფრანგეთის უმრავლესობით არჩეული მაკრონი რესპუბლიკის პრეზიდენტი გახდება, მაგრამ საფრანგეთს ის ვერ უხელმძღვანელებს. ეს იქნება იმთავრობის როლი, რომელიც ნაციონალურ ასამბლეაში უმრავლესობას მოიპოვებს. შედეგად ძალაუფლების კონცენტრაცია სწორედ ნაციონალურ ასამბლეაში უნდა მოხდეს, სადაც ყველა პარტია იქნება წარმოდგენილი. სწორედ იქ უნდა აღდგეს ძალაუფლების ბალანსი და წარსულს ჩაბარდეს მეხუთე რესპუბლიკის პრეზიდენტიალისტური ინტერპრეტაციები, რასაც საფრანგეთის მოსახლეობის უმრავლესობა უპირისპირდება, წერს საფრანგეთის სამყვანი გაზეთი მონდი. გერმანული ლიბერალ კონსერვატიული ტაგეს სპიგელიც მიიჩნევს, რომ არ არის საჭირო ზედმეტი აჟიოტაჟი, რადგან მაკრონის სავარაუდო გამარჯვებით პრეზიდენტის არჩევნებში ვერ მოგვარდება ის მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც ევროპა და მთელი დასავლეთი დგას. ესაა დაპირისპირება განათლებულ მაღალშემოსავლიან და გლობალიზაციის მომხრე კლასსა და იმიგრაციის მიმართ ტრულად განწყობილ კერძო საკუთრების ტრადიციული ფორმებისა და ნაციონალიზმისაკენ დაბრუნების მსურველ ელექტორატს შორის. ციტატა სტატიიდან. ამდენად, ჩვენ არ უნდა გაგვიტაცოს მაკრონის პოტენციური გამარჯვების ლიბერალურმა ტრიუმფალიზმმა. დამარცხებული მხარე ამას მიიღებს, როგორც კიდევ ერთ შეურაცხყოფას ქედმაღალი ერიტისაგან, რაც გააღრმავებს სოციალურ განხეთქილებას. ამ სენისაგან ჩვენი გათავისუფლება არც მაკრონს და არც მერკელს არ შეუძლია, წერს გერმანული ლიბერალ კონსერვატიული გამოცემა ტაგეს შპიგელი. თავშეკავებულია ჟურნალ ეკონომისტის პროგნოზით, რომლის თანახმად ნაადრევია მაკრონის სავარაუდო გამარჯვების ზეიმი, რადგან მის მიერ დაარსებული პარტია წინ დიდი ალბათობით ვერ მოიპოვებს საპარლამენტო უმრავლესობას. გარდა ამისა, არ შეიძლება თავის თამშვიდება იმ სოციოლოგიური გამოკითხვებით, რომელთა თანახმად სახალხო ფრონტის ლიდერ მარინ ლეპენს 6-დან მხოლოდ ერთი შანსი აქვს გამარჯვებისათვის. მაკრონს ჯერ არ გაუმარჯია, ქალბატონ ლეპენის მომხრეები კი აუცილებლად დაირაზმებიან, და თუ მაკრონის მომხრეები აპატიას მიეცემიან და მხოლოდ მცირე რაოდენობით მივლენ საარჩევნო უბნებზე, მაშინ ლეპენი შეძლებს გამარჯვების მიღწევას, უწერს ეკონომისტი. ტაიმსმა კი საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატთა ბოლო არჩევნების წინა სატელევიზიო დებატებში პუტინის პროპაგანდის გავლენა ამოიკითხა. სატელევიზიო დებატებში ბატონმა მაკრონმა გაიმარჯვა, განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო მისი ეკონომიკური პროგრამა. მარინ ლეპენი კი ოპონენტს დაუპირისპირდა სოციალური ქსელებით გავრცელებული ჭორით, თითქოს მაკრონს კარიბის ერთ-ერთ ოფშორულ ბანკში ანგარიშები ჰქონდეს გახსნილი. ბატონმა მაკრონმა ამ ინფორმაციას ცილის სამება უწოდა, თუმცა ჭორის საფად გავრცელდა ინტერნეტით. ეს ყალბი ახალი ამბავია და მისი წარმომავლობა დიდი ალბათობით რუსეთს უნდა უკავშირდებოდეს, უწერს ტაიმსი. მიმდინარე კვირის ევროპული მედიის ყურადღების ცენტრში არჩევნები ბრიტანეთში და ბრექსიტის ბედი. ბრიტანული მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა ინდეპენდენტის თანახმად სულ უფრო მეტი ბრიტანელი თვლის, რომ ბრექსიტი შეცდომა იყო. ეს გარემოება კიდევ უფრო ართულებს პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან. იმისათვის, რომ ოპონენტებისათვის არ მიეცა ბრექსიტის თემით მანიპულირების საშუალება, ტერეზა მეიმ 18 აპრილს ვადამდელი არჩევნების ჩატარების გადაწყვეტილება მიიღო, რასაც 650 ადგილიანი თემთა პალატის 522 წევრი მიემხრო. ვადამდელი არჩევნები ბრიტანეთში 8 ივნისს ჩატარდება. ციტატა ინდიპენდენტის პუბლიკაციიდან. ტერეზა მეი სჭირდება ამორჩეველთა მხარდაჭერა, რათა შეაჩეროს ვესტმინსტერელი ოპონენტები, რომლებიც უარზე არიან შეასრულონ ხალხის ნება. მე იმედოვნებს, რომ არჩევნების შედეგები დარტყმას მიაყენებს მათ, ვინც ბრექსიტს ეწინააღმდეგება. მაგრამ არჩევნების შედეგებმა შესაძლოა ისინი კიდევ უფრო გააძლიეროს, რადგან ოპონენტები აშკარად ხედავენ, რომ ბრძოლა ჯერ არ არის დასრულებული. შესაძლოა დღეს ოპოზიცია სუსტი და დაქსაქსული იყოს, მაგრამ დიდხანს ასე ვერ გაგრძელდება. ნებისმიერი მანდატი, რომელსაც ტერეზა მეი მოიპოვებს, იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რამდენად შეძლებს იგი ამორჩევლის დარწმუნებას, რომ შეუძლია ბრექსიტი წარმატებით განახორციელოს. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, იგი ზღაპრის ახდენას ელოდება. ამისათვის კი ბრიტანეთი არ არის შესაფერისი ადგილიო, წერს ინდიპენდენტი. Политикури кризиси зლიერდება ჩეხეთის რესპუბლიკაში, სადაც კვირის დასაწყისში გადადგომის შესახებ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბოჰუსლავ სობოტკამ, რომელიც მართველ კოალიციაში შემოვალი ყველაზე დიდი საპარლამენტო პარტია სოციალ-დემოკრატების ლიდერია. სობოტკას ხანგრძლივი დაპირისპირება აქვს პირველ ვიცე-პრემიერსა და ფინანსთა მინისტრ მილიარდერ ანდრეი ბაბიშთან, რომელიც სიდით მეორე საპარლამენტო პარტია ანოს ლიდერია. სობოტკა ამტკიცებს, რომ ბაბიშმა დამალა გადასახადი, რომელიც თავისი ქიმიური და სასურსათო კონგლომერატ აგროფერტის ობლიგაციების გაყიდვის დროს უნდა გადაეხადა. ჩეხეთში გრძელდება ასევე გამოძიება იმის დასადგენად, ახდენდა თუ არა ბაბიში ერთ-ერთი საკონფერენციო ცენტრის მესაკუთრის მანიპულირებას, რომელსაც სურდა არაკანონიერად მიიღო მცირე ბიზნესისათვის განკუთვნილი 2 მილიონი ევროს სუბსიდია. სკანდალის ფონზე ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოსავალს მთელი კაბინეტის გადადგომაში ხედავს და ქვეყნის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან ითხოვა აუდიენცია. თუმცა, როგორც ჩეხეთის წამყვანი გამოცემა ლიდოვე ნოვინი წერს, ვითარება სრულიად გაურკვეველი გახდა მას შემდეგ, რაც 4 მაისს პრეზიდენტმა ზემანმა სობოტკას უთხრა, რომ მზად არის მიიღოს მხოლოდ მისი გადადგომა და არა მთელი კაბინეტისა. ჩემი გადადგომა ას კარგავს ამ ვითარებაში, როდესაც მთავრობაში დარჩება სკანდალებით დამძიმებული ფინანსთა მინისტრიო, განაცხადა სობოტკამ და ქვეყნის პრეზიდენტი კონსტიტუციის მასხად აგდებაში დაადანაშაულა. პასუხად პრეზიდენტ ზემანის ადმინისტრაციამ სობოტკას საქციელს უპასუხისმგებლო უწოდა. ამ ფონზე ჯერჯერობით უცნობია, თუ რით დასრულდება სამთავრობო კრიზისი ჩეხეთის რესპუბლიკაში, წერს ლიდოვე ნოვინი. ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა რადიო თავისუფლების ეთერს. ერთი ანონსი და მუსიკა განაგრძობს.
Yeah. თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე. უძღვები ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. იქ 3 მაის პრესის საერთაშორისო დღეს დაუკავშირა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიამ და რადიომ კონფერენცია სახელწოდებით მედიის როლი და საჭიროებები. შეხვედრაზე განიხილეს თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას მედია საქართველოში. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ მედიის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათი შეხედულებები მოისმენთ სიუჟეტში, რომელსაც ბათუმიდან ეკალ ორთქიფანიძე გაგაცნობთ.
პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს მიძღვნილ კონფერენციაზე, სადაც საუბრობდნენ თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას მედია დღეს საქართველოში, მომხსენებლებმა თავდაპირველად შეაფასეს განცხადება, რომელიც საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გაავრცელა. უწყება მწერილით მიმართა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას, კომუნიკაციების კომისიას, სახალხო დამცველს, ჟურნალისტებს, სამოქალაქო სექტორს, სადაც რეაგირებას ითხოვენ მოსამართლეების მისამართით მედიაში გამოთქმულ კრიტიკულ განცხადებებზე. ამ მოთხოვნას კონფერენციაზე მოხსენებისას გამოეხმაურდნენ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წარმომადგენელი სალომე აჩბა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი.
საბედნიეროდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ამ წერილზე პროფესიული წრეების პასუხი იყო ძალიან ერთგვაროვანი და პროფესიულმა წრეებმა ვთქვით, რომ ეს არ შეიძლება. მედიის შინაარსის საკანონმდებლო დონეზე რეგულირება არის დაუშვებელი.
საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა გიორგი ხიმშიაშვილმა თავის მოხსენებაში გაამახვილა ყურადღება აგრეთვე საჯარო ინფორმაციის მოპოვების ვადებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, რომელიც მისივე თქმით სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებებთან ექმნებათ არამარტო ჟურნალისტებს, არამედ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც.
ყველაზე მეტი ინტერესი საგანი, სადაც კი გაჩნდება საზოგადოებრივი, მაშინვე იხურება სახელმწიფო უწყებებიდან ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ამიტომ კარგი და ნათელი მაგალითი არის სასამართლო ხელისუფლება, სადაც ინტერესი, როგორც კი გაჩნდება სხვადასხვა გადაწყვეტილებების, ამ გადაწყვეტილებების გამოთხოვას არათუ ჟურნალისტები, ჩვენ ორგანიზაციაც კი ვერ ვახერხებთ და გვიჭირს წვდომას სხვადასხვა გადაწყვეტილებებთან.
ინფორმაციის საზოგადოებამდე მიტანის პრობლემაზე ისაუბრა აჭარის მთავრობის პრესამსახურის ხელმძღვანელმა ბესიკ ლილუაშვილმა. მისი თქმით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიაში სოციალური რეკლამის სახით სახელმწიფო უწყებები ვერ ანთავსებენ ინფორმაციას, რომელიც მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას ან სხვა უწყებების მნიშვნელოვან პროგრამებს ეხება და საზოგადოებისთვის საჭირო ინფორმაციის გავრცელებას გულისხმობს.
შესაბამისად, ხალხი მოკლებულია ინფორმაციის მიღების ამ არხს და ვერღებულობს ინფორმაციას სახელმწიფო ხშირ შემთხვევაში უფასო პროგრამების შესახებ, რომელიც მათთვის გარკვეულსარგებელია და დახმარების საშუალება ხო? და ამასთან დაკავშირებით იქნება მსჯელობები, გათვალისწინებული იქნება საკანონმდებლო ცვლილებები, თორემ ამას შევეჩეხე ჩვენ მუშაობის პროცესში და საკმაოდ ესეთი მწვავე საკითხია ჩემი აზრით.
სოციალური რეკლამის ეთერში განთავსების ვალდებულება საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხებს აქვს, თუმცა ბუნდოვანია განსაზღვრება, თუ რა ითვლება სოციალურ რეკლამად. აღნიშნეს კონფერენციის მონაწილეებმა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის მოადგილემ თინათინ ბერძენიშვილმა კი ევროპულ მაუწყებელთა კავშირის მაგალითი მოიყვანა, სადაც მსგავსი რეკლამის განთავსების ვალდებულება არ გააჩნიათ, თუმცა მისივე თქმით, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში არსებობს სტანდარტი.
არსებობს მაინც ის რეგულაცია, რომელიც უნდა დავიცვათ და დაგვეხმარება რაში? ჯერ ესე ლიმიტირებული გახდება სოციალური რეკლამა, არ იქნება რომ არა უმეტეს და რამდენი თვითა ჩასვი, როგორც კომერციულ მარკეტზე იქნება ლიმიტი. ასევე კანონში ერთი პუნქტი, რომ სახელმწიფოს მათ შორის არ საშუალება, რომ ტენდერზით შეისყიდოს მათ შორის მაგალითად იგივე რეკლამა და თუ გვინდა საიმიჯო და არ იქნება ის რომ ყველაფერი კარგად არის, ამის გაკეთება ძალიან მარტივად შეიძლება და უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას აგერ ჩვენ მეგონი მაქსიმალურს ვაკეთებთ, რომ ადამიანების ყურამდე მივიდეს.
სახელმწიფო პროგრამების შესახებ სოციალური რეკლამის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განთავსების გარდა კონფერენციაზე დისკუსია გამოიწვია აჭარის უმაღლესი საბჭოს პრესამსახურის წარმომადგენლის მარინა კუპრეიშვილის ინიციატივა იმის შესახებ, რომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს სხდომები აჭარის ტელევიზიამ პირდაპირ ეთერში გადასცეს. მაგალითად კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი დაასახელა, რომელიც საქართველოს პარლამენტის ტრანსლირებას ახორციელებს.
ნაჭარაში არის ხელისუფლების ორი შტო, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი. აღმასრულებელი საქმიანობა მეტნაკლებად ჩანს. ამას ვეუარყოფთ, იმიტომ რომ აი თავობის თავმჯდომარე ვთქვათ, სამინისტროები ასე თუ ისე მაინც ჩანს და საკანონმდებლო და თავისი საქმიანობის სიღრმისეულად რასაკეთებს, ეს ცოტა მწირეთ არის და რამდენად შესაძლებელია ხომ არ ხდება რომ ამაზე გვეფიქრა გამცდარი ყავით რომ ეს
საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენელმა თინა თინბერძენიშვილმა განმარტა, რომ ქვეყნის კანონმდებლობით საზოგადოებრივ მაუწყებელს აკრძალული აქვს რაიმე სახის საკონტრაქტო ან მსგავსი შეთანხმება სახელმწიფო უწყებებთან. აჭარის ტელევიზია რეგიონში 30 წელი მაუწყებლობს. 2013 წლამდე მას რეგიონულ რადიოსთან ერთად აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დეპარტამენტის სტატუსი ჰქონდა. იმის გამო, რომ მისი სტატუსი წინააღმდეგობაში მოდიოდა ქვეყნის კანონმდებლობასთან, ტელევიზიას ხშირად ახსენებდნენ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში. 2013 წლიდან კი აჭარის ტელევიზიამ და რადიომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი მიიღო.
ბათუმიდან გვიამბობდა ეკა ლორთქიფანიძე. ერთი ამისის შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე ეკონომიკურ მიმოხილვას.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოც, რომ ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება იგი ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოში ტურისტული სეზონი დაიწყო და საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობამაც საგრძნობლად იმატა. ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, აპრილის თვეში საქართველოს 500,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაურია სტუმრა. ტურისტების რაოდენობის დასთან ერთად თავიჩინა სხვადასხვა სახის პრობლემა და მათზე უფრო მეტს ახლა კახამ ჭედლის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყვით.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის მონაცემებს ეყრდნობა, მიმდინარე წლის აპრილში საქართველოს 10% მეტი უცხოელი ესტუმრა ვიდრე შარშან აპრილში, ხოლო პირველი 4 თვის სტატისტიკის ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ უცხოელი სტუმრების რიცხვი 11%-ზე მეტად გაიზარდა. ასეთი მონაცემები ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს გიორგი ჩოგოვაძეს ოპტიმისტური განცხადებების საფუძველს აძლევს.
გრძელდება და აპრილის თვე არ ყოფილა ამ შემთხვევაში გამონაკლისიც აპრილის თვეში დაახლოებით 27% გაიზარდა იმ ტურისტების რაოდენობა, რომელიც ქვეყანაში 24 და მეტი ჩერდებიან, ხოლო საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა მიაღწია 1,700,000 მეტ ადამიანს და პროცენტულ მაჩვენებელში 11% არის მატება.
2017 წლის აპრილში ყველაზე მეტი ვიზიტი საქართველოში სომხეთიდან განხორციელდა და ზრდა 13%-ზე მეტი შეადგინა. მეორე ადგილზეა აზერბაიჯანი, საიდანაც საქართველოს 7% მეტი ადამიანი ესტუმრა. მესამეა თურქეთი, რომლის წილი სულ უფრო მცირდება და ამჯერად კლება -19%-ზე მეტია, ხოლო რუსეთი მეოთხე ადგილს იკავებს 16%-იანი ზრდით. რუსეთის შემდეგ მოდის უკრაინა, საიდანაც მოგზაურების რიცხვი 27%-ზე მეტად გაიზარდა. ამ რიცხვების უკან საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის კეთილდღეობა დგას. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჩოგოვაძის თქმით, ვიზიტორების ნაკადთან ერთად იზრდება შემოსავლებიც.
ასევე იზრდება უცხოური საბანკო ბარათების მოხმარება ქვეყანაში. და იანვარი-მარტის მონაცემებით 25% არის გაზრდილი საერთაშორისო საბანკო ბარათების მოხმარება ქვეყანაში. ეს გახლავთ დამატებითი შემოსავლები და რა თქმა უნდა ამავდროულად დამატებითი დასაქმება ჩვენ ქვეყანაში. მნიშვნელოვანი ასევე აღინიშნოს, რომ ტრიაში და პროდუქტში ტურიზმის წილი ყოველწლიურად იზრდება.
გიორგი ჩოგოვაძის მიერ აღწერილი სტატისტიკა ყველაზე მეტად შესამჩნევია თბილისის ქუჩებში, სადაც უცხოელების რაოდენობა 1-2-ად გაიზარდა, მაგრამ მათი ნაწილი კარგ მასპინძლობასთან ერთად ხედავს ან აწყდება ისეთ პრობლემებს, რომლებიც დაკავშირებულია მათხოვრებთან და მაწანძალებთან, ასევე იმატა ტურისტებთან დაკავშირებულმა კრიმინალურმა ფაქტებმა, მოტყუებამ თუ გამოძალვამ. ერთ-ერთი ასეთი უსიამოვნო საუბარი აღბეჭდილი აქვს რუს ბლოგერებს, რომლებმაც საქართველოში ველოსიპედებით იმოგზაურეს. თბილისში თავისუფლების მოედანზე ტურისტებს ადგილობრივები გამოელაპარაკდნენ.
У нас правительство есть, есть. Оно ставку делает на туризм, делает.
ჩვენ თავრობა გვყავს. ის ფსონს აკეთებს ტურიზმზე, აკეთებს. ჩვენ კი ვაკეთებთ არა ტურიზმზე, არამედ ჩვენს ყველაფერზე და მერე სტუმრებზე. გასაგებია?
I понял. Понял.
ეს არ არის ყველაზე უსიამოვნო, რასაც შეიძლება უცხოელები ქუჩაში გადაატყდნენ. ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, სასტუმრო ტერასას და ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელი მაია სიდამონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტურისტებთან დაკავშირებულ იმ ინციდენტს იხსენებს, როდესაც მათ დასაცავად საჭირო გახდა პატრულის გამოძახება. მაია სიდამონიძე ასევე სხვა პრობლემებზეც საუბრობს, რომლებიც მწვავე დგას საქართველოს ტურიზმის წინაშე.
რაც შეეხება ტურისტულ ინფრასტრუქტურას ან განთავსებებს, პრინციპში ეს ყველაფერი მოთხოვნისამებრ იზრდება მიწოდებაც, მაგრამ მეორე მხარე არის რეალურად ის პრობლემები, რაც მხოლოდ და მხოლოდ კერძო ასე თქვენ ინვესტიციებზე არ არის დამოკიდებული და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა იყოს გაკეთებული. ეს არის პირველ რიგში ძირითადი ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის გზები, სატრანსპორტო ასე თქვა კავშირები, როგორც სახმელეთო, ასევე ასე თუ ისე თვითფრინავით მიმოსვლა უფრო და უფრო რეგულირდება ჩვენ ქვეყანაში, როგორც საერთაშორისო, ასევე შიდა ბაზარზეც, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა სახმელეთო ტრანსპორტი არის და ნორმალური კეთილმოწყობილი ასე ვთქვათ გაჩერებების არარსებობა და შეიძლება მოუწიოს სადღაც ამ თუ ქიმიასთან წასვლა გაჩერებაზე, საერთოდ შეიძლება უცბად წინასწარვე შეიძინოს ბილეთი და იწუთოს ადგილი არ იყოს, ან რეალურად იმგზავროს ძალიან დისკომფორტში, იმიტომ რომ საფულში შეიძლება იყოს არ იყოს კონდიციონირება, ან ძღოლი სიგარეტზე წავედეს და ელემენტალურად მამაღალ მუსიკებს უსმენდეს და ელემენტალურ რაღაცა უსაფრთხოების ზომებიც კი არ არის დაცული. მნიშვნელოვანი არის კეთილმოწყობილი გაჩერებები და ეს მარტო უცხოელებისთვის არა, ქართველებისთვის და შიდა ტურიზმისთვისაც.
მაია სიდამონიძის მიერ მოტანილი ერთი მაგალითის გარდა, რომელიც ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს უკავშირდება, არის სხვა სახის სირთულეებიც, რაც ტურისტული სერვისის დაბალ დონეზე მეტყველებს. მაია სიდამონიძის აზრით, საჭიროა საქართველომ მაღალმხარჯვლიანი ტურისტების მოზიდვა შეძლოს.
იმისათვის რომ რეალურად მომავალში თუნდაც შედარებით მაღალმხარჯვლიანი სეგმენტი შემოვიდეს და თუნდაც უფრო დასავლეთის ქვეყნებიდან დადიან ასეთი ტურისტები და ევროპიდან და იგივე ამერიკიდან, მნიშვნელოვანი არის ამისათვის რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ უფრო მაღალი ხარისხი ქონდეს მომსახურების და მეტი ინფრასტრუქტურა იყოს ქვეყანაში. ინფრასტრუქტურაში ძალიან ბევრი რაღაცა შედის, მარტო გზები და ტრანსპორტი და ასე შემდეგ არ არის. ამისათვის რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი დიდი ძალისხმევა სახელმწიფო მხრიდანაც და კერძო სექტორიდანაც. კერძო სექტორს მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ის, რაც შეუძლია გააკეთოს, არის მეტი ფული ჩადოს თავის კადრებში, ტრეინინგში და რომ მომავალში გაიზარდონ კვალიფიციური გამოცდილი ადამიანური რესურსები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ინდუსტრიაში, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ სერვისი, ასე ვთქვათ, პროვაიდერები გახლავთ ეს ხალხი, რომლებმაც არ იციან დღეს ინგლისური, ვერ ფლობენ ენებს, არ აქვს მოტივაცია მუშაობის და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი სასტუმრობა, ძალიან ბევრი ტურისტული ბიზნესი იხსნება საქართველოში, უფრო და უფრო დეფიციტური ხდება ნორმალური კადრების შოვნა.
მაია სიდამონიძის მიერ აღწერილი პრობლემების გარდა ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს არც სფეროს ზრდის ტემპი აღმაყოფილებთ. დარგის ექსპერტების შეფასებით, საქართველოს მსგავს ქვეყანას სწრაფი შედეგის მისაღწევად ტურისტების ნაკადის მინიმუმ 20%-იანი ზრდა მაინც ესაჭიროება, ისეთი როგორიც იყო 2012-2013 წლებში. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
From those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for his
feels the cause to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. You may play the jack of diamonds, you may lay the queen of spades, you may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
გზელდება რადიო თავისუფლების ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ახლა გიამბობთ ერთ თარიღთან დაკავშირებით. რამდენიმე წელი იკვლევდა დავით შიშკარიანის საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი თბილისის დინამოსა და ლავრენტი ბერიას ურთიერთობებს. რა იყო მართალი, რა ლეგენდა, რა სწერდა იმდროინდელი პრესა და რაზე მიუთითებდა საარქივო დოკუმენტაცია. ამ ლაბირინტში გზის გაყვალვა, მისი თქმით, არ აღმოჩნდა ადვილი. შემოდგომისათვის დავით ჭიშკარიანი წიგნის გამოცემას აპირებს. ნინო თარხნიშვილი, გიამბობთ.
ლავრენტი ბერია არ ვარგოდა როგორც ჩეკისტი, იმიტომ რომ მან ფეხბურთელები შემოყარა ჩეკაშიო. საარქივო მასალებში ამოკითხული ეს ფრაზა გახდა საბაბი იმისა, რომ დავით ჯიშკარიანს, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარს, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კომპარტიის პირველი მდივნისა და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრის ლავრენტი ბერიასა და თბილისის დინამოს კავშირები ეკვლია. ის სულ სხვა თემაზე, 37 წლის რეპრესიებზე მუშაობდა. თუმცა მისმა გამოკვლევამ კიდევ უფრო ვიწრო კალაპოტი შეიძინა. დავით ჯიშკარიანმა სამი წელი მოანდომა თბილისის დინამოსა და ლავრენტი ბერიას ურთიერთობის კვლევას.
და მასში დავფიქრდი პირველად ჰაშუაში ამ ფეხბურთელები და ჩეკატა. თავიდან ძალიან არასერიოზულად დავიწყე. ვიღაცეების ბიოგრაფიები მაინტერესებდა. მე ვთქვი რომ მოდი ერთი ამ თბილისის დინამოს რაღაცებსაც წავიკითხავ და ამ თამაში აღმოჩნდა რომ რაღაც ინფორმაცია დავაპროვე.
თუმცა დავით ჯიშკარიანი გამოკვლევის დაწყებისას მალევე წააწყდა ერთ დიდ პრობლემას. რა იყო მართალი, რა ლეგენდა, რა გაზვიადებული ინფორმაცია, რა წყვებოდა ხალხი, ფეხბურთის გულშემატკივარი, რა წერდა იმდროინდელი პრესა და რაზე მიუთითებდა საარქივო დოკუმენტაცია. ამ ლაბირინთში გზის გაკვალვა არ გამოდგა ადვილი.
და ამ ყველაფრის ფონზე ჩემი კვლევისას გამოიხატა ლავრენტი ბერია, რომელიც არის ქართული ნაციონალური პროექტის ერთ-ერთი შემქმნელი, რომელიც არის აი საბჭოთა ნაციონალიზმის ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი და რასაკვირველია ლავრენტი ბერია, როგორც პოლიტიკურ ინტრიგებში დახელოვნებული ადამიანი, ძალიან კარგად ხვდება, რომ მას მასისგან ესაჭიროება მხარდაჭერა. მასა კი 30-იან წლებში საქართველოში აბსოლუტურად არის გადართული ფეხბურთზე. აი ამ ფეხბურთის ინსტიტუციონალიზაციაში ძალიან აქტიურად მონაწილეობს ახალგაზრდა ჩეკისტი ლავრენტი ბერია.
დამართლაც, დავით ჯიშკარიანის სიტყვებით, დინამოს პირველ ნაკრებში, რომელიც 1926 წელს შედგა, ფეხბურთელების უმეტესობა არის ჩეკისტი. საკმაოდ მაღალი რანგის ოფიცრები. სწორედ 1926 წელს ხდება ლავრენტი ბერია ამიერკავკასიის ჩეკას თავმჯდომარე. ჩეკისტები, ფეხბურთით აჟიტირებული ბავშვები. ასე ახასიათებს დავით ჯიშკარიანი იმდროინდელი ჩინოსნების გატაცებას ფეხბურთით.
ლავრენტი ბერია, როგორც კარგი საფეხბურთო მენეჯერი და სპორტული მენეჯერი, ჩართული აქტიურად აი ამ საქმიანობაში, მას ყავს ირგვლივ, ასე ვთქვათ, ფეხბურთზე გაგიჟებული საკუთარი ჩეკისტები, იგივე სერგო გოგლიძე, მილშტეინი. მაშინ, როდესაც იყო დიდი რეპრესიები 36 წელს, როგორც ჩანს, ჩეკისტებს არეცალათ ცალკე შენობაში შესახვედრა და თბილისის დინამოს ხდომები ტარდებოდა მაშინდელი შინაგან საქმეთა სახალხო კომისრის აბსენტი რაფაოს კაბინეტში. ეს ოქმებში წერია. შეხვედრა ჩატარდა აბსენტი რაფაოს კაბინეტში. ან 37-38 წელს ემსხვერპლა 25,000 ადამიანი, ხო? ამ ადამიანების დაპატიმრება, გადასახლება, დახრეტა, გაფორმება, ყველაფერი ჩეკისტებმა უნდა გააკეთონ და ამავ დროულად წარმოიდგინეთ ასეთ დაძაბულ მდგომარეობაში რაფავა და ეს მაღალი რანგის ჩეკისტები იცლიან იმისთვის, რომ ილაპარაკონ თბილისის დინამოს ფეხბურთელებზე.
კვლევარის სიტყვებით, გასული საუკუნის უკვე 30-იანი წლებიდან იწყება ფეხბურთის კომერციალიზაცია. მაშინ, როდესაც ფეხბურთის სფეროში საკმაოდ გავლენიანმა ადამიანებმა, მოსკოვის სპარტაკის ფეხბურთელებმა, ძმებმა სტაროსტინებმა წამოაყენეს იდეა, შექმნილიყო კლუბები, რომლებიც იარსებებდნენ სხვადასხვა მსხვილ ორგანიზაციებთან და რომლებიც შეძლებდნენ მოთამაშეების ფინანსურ უზრუნველყოფას. 1936 წლიდან ლავრენტი ბერია ხვდება, რომ მისი, როგორც კარგი მენეჯერის რეპუტაცია დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ წარადგენს და როგორ დაეხმარება მას ფეხბურთი საკავშირო მასშტაბზე გასვლაში.
აქედან გამომდინარე, 1925 წლის ბოლოს ლავრენტი ბერია და მისი ძალიან ცნობილი მოადგილე მილშტეინი აწყობენ თბილისის დინამოს საზოგადოების ყრილობას, სადაც მიდის დადგენილება, რომელი ფეხბურთელი საიდან გამოიწვია. ამავე პერიოდში თბილისის დინამოში მოიწვევენ ძალიან ცნობილ მწვრთნელს და აქედან იწყება უკვე ის თბილისის დინამო, რომელზედაც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენა. იმიტომ რომ აქამდე თბილისის დინამო მაინც იყო ნამდვილად ჩეკისტების და მილიციონერების გუნდი, იმიტომ რომ წევრების უმეტესობა არამარტო ფორმალურად იყო გაფორმებული ამ ორგანიზაციაში, არამედ აქტიურად ახორციელებდა სხვადასხვა საგამოძიებო და სხვადასხვა კიდევ საქმიანობებს. თბილისის დინამო ბევრს არ უყვარდა, იმიტომ ის მაინც ასოცირდებოდა როგორც მილიციონერების და ჩეკისტების გუნდთან 36 წლამდე. 36 წლის შემდგომ იწყება ეს რადიკალური მიდგომები.
თუმცა მაინც 1936 წლიდან თბილისის დინამოში ჩნდება პირველი დიდი დაპირისპირება. როგორც დავით ჯიშკარიანი თავის გამოკვლევაში წერს, სწორედ ამ პერიოდში მოითხოვა თბილისის დინამომ ლავრენტი ბერიასგან 200 მანეთიანი ფინანსური დახმარება, ეგრეთ წოდებული პრემია წარმატებული მატჩებისათვის. თუმცა ეს პრემია 1937 წელს თბილისის დინამოში დიდი დაძაბულობის საბაბად იქცა. დინამოელები ერთის მხრივ თავად იქცნენ რეჟიმის სისასტიკის მონაწილეებად და მეორეს მხრივ ასევე თავადვე გახდნენ რეჟიმის მსხვერპლნი ფეხბურთელებს და ამავე დროს ჩეკისტებს შორის არიან გრიგოლ ჭიჭიკოპაჩულია, მიშა ასლამაზოვი, ლევან აბაშიძე.
ეს ფეხბურთელები, გარდა იმისა, რომ დიღისით თამაშობდნენ ფეხბურთს, საღამოდ ჩვეულებრივად მონაწილეობდნენ დაპატიმრებებში, სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში და ასე შემდეგ. არი ფიქროთ, იმიტომ რომ ესენი ცუდი ადამიანები იყვნენ. უბრალოდ ისინი იყვნენ შისახკომის თანამშრომლები, მათ ჰქონდათ შესაბამისი ჩინი და მათ სამსახური ამას ავალებდა. დაიწყო ძალიან დიდი დაპირისპირება და ძალიან დიდი შავი ლაქა თბილისის დინამოსთვის. ლევან აბაშიძე მარტივად აპატიმრებენ მის საკუთარ ბინაში. ამავე პერიოდში ხდება თბილისის დინამოს მეორე ფეხბურთელის დაპატიმრება, ეს არის მიშა ასლამაზოვი და ამ პერიოდში თუ ეს ადამიანები ხდებიან ერთ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, აი ამ ძალადობრივი აქტის მონაწილეები, როგორც დამპატიმრებელი და ძიების გამტარებლები, ზუსტად რამდენიმე თვეა საჭირო იმისათვის, რომ ლევან აბაშიძესაც დააპატიმრებენ და მიშა ასლამაზოვსაც დააპატიმრებენ. ორივე მათგანის წინააღმდეგ გამოძიებას ატარებს ყოფილი დინამოს ფეხბურთელები, ეს არიან კრიმიანი და სავიცკი, ოღონდ არა ისეთი გავლენიანები, როგორც ეს პირველი ორნი იყვნენ, და ორივე მათგანს უსჯიან სასჯელის უმაღლეს ზომას დახვრეტას.
სწორედ ასეთ დინამოში ჩნდება 1936 წელს ახალგაზრდა უნიჭიერესი ფეხბურთელი ბორის პაიჭაძე, ეგრეთ წოდებული ხალხის მტრის შვილი. ფეხბურთელის მამა სოლომონ პაიჭაძე ფოთში მენშევიკური ორგანიზაციის აქტიური წევრია. დავით ჯიშკარიანი ამბობს, რომ მცდარია გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს ბორის პაიჭაძე ფოთის ქალაქის საფეხბურთო ნაკრებიდან თბილისის დინამოში იმპირობით გადავიდა, რომ ლავრენტი ბერია მამის გათავისუფლებას დაპირდა.
ბორის პაიჭაძე გადმოვიდა დინამოში, ის გახდა საყვარელი ფეხბურთელი და რამდენიმე თვეში დაიჭირეს სოლომონ პაიჭაძე. ბორის პაიჭაძე მხოლოდ 40-იანი წლებში სთხოვს ლავრენტი ბერიასო განთავისუფლოს მამამისი და საიდანაც პასუხს იღებს, რომ ის უკვე დაღუპულია. ამიტომ ლავრენტი ბერიას აი ეს ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფეხბურთელებისთვის ლავრენტი არ იყო ისეთი ბუა, როგორიც საზოგადოების სხვა დანარჩენი ნაწილისათვის.
ლავრენტი ბერია სახელს უკავშირდება დინამო სტადიონის აშენება 1936 წელს. დავით ჯიშკარიანი ყვება.
ლავრენტი ბერიამ აუშენა ხელახლა თბილისის დინამოს ეს სტადიონი. ამისთვის მან მოახდინა არანორმალური რესურსის მობილიზება, იმიტომ რომ სხვა პრობლემები აქვს ქვეყანას ვიდრე სტადიონის აშენება და დააკლო თბილისის ქალაქგეგმარებას, თუმცა ეს ფული წასულიყო და თბილისის დინამოს ძალიან კარგი სტადიონი ჰქონდა.
ვინიში ჩატარდა ჩვენი ქვეყნის უძლიერეს ფეხბურთელთა მატჩში. საბჭოთა კავშირის პირველობაზე თამაშობდნენ მოსკოვის დინამოს და თბილისის დინამოს გუნდები. 10,000-ობით მაყურებელია ტრიბუნაზე და მაინც უჩვეულოდ უმიდი სუპერს. გვიან გამოაჩენენ თავიან ტემპერამენტს ფეხბურთის მოყვარულნი. ახლა კი ყურადღება თამაში დაიწყო. მოულოდნელი დასაწყისია. თბილისის დინამოელებმა სწრაფად დაიწყეს შეტევა და მოსკოვის კარებს უახლოვდებიან. დინგამორბის პაიჭაძე კარში ურტყამს ბურთი ბადეშია.
წლიდან, ანუ ფეხბურთში საკავშირო ჩემპიონატის დაწყებიდან, თბილისის დინამო ქართული ნაციონალური იდენტობის მატარებელი ხდება. დავით ჯიშკარიანის სიტყვებით, სწორედ ამ პერიოდში იწყება ეგრეთ წოდებული ნადირობა ნიჭიერ ფეხბურთელებზე. 40-იანი წლებიდან კი ტრანსფერები გამალებულ ხასიათს იძენს. თბილისის დინამოს უჭირს მატჩების მოგება და გუნდი ძლიერი მოთამაშეების ძიებას იწყებს. კვლევარი მემუარულ ლიტერატურაზე დაყრდნობით ყვება, რომ ლავრენტი ბერიამ სწორედ ასე შეიტყო დინამო სტადიონის დირექტორისა და გუნდის ხელმძღვანელის შოთა შავგულიძისგან ერთ-ერთი გამორჩეული და ნიჭიერი ფეხბურთელის 21 წლის მიხეილ ჯოჯუას შესახებ, რომელიც იმ პერიოდში მოსკოვის კრილია სოვეტოვში თამაშობდა. ამ ამბავს 2013 წელს თავად იხსენებდა 88 წლის მიხეილ ჯოჯუა დინამო ტივისთან საუბარში. თუ როგორ გაიტაცეს ჩეკისტებმა ტაშკენტის აეროპორტიდან ლავრენტი ბერიას დავალებით.
დაიბარა, რა ქვია, შავგულიძე. მოდა ეურე, რატო მაგებთ რაშია საქმე. აიო, გაიძე ძეჯელამ თავი დანება ფეხბურთს და ფეხბურთელი არის, რომ ერთი ორმაის გამოადგება თბილისის დინამოს და მოსკოვში თამაშობს. რა უნდა მოსკოვში ბერია? რაგვარია და ჯონჯუა ნელელია? თქვენ სადა გაქვთ თამაში? ჩვენ რიგაში მიფირავთ. გეყოლებათ ისი. მე ამ დროს ის სად არის ტაშკენტში? გეყოლებათ იქ. ჩვენ თვითონ როგორ დაფრენდა თუ არა და ეს ორი ჩეკი შეაქვია ახალი დამთავრებული რომ და შემოვარდნენ. ნუ კიდე ხელი გამომატრიეს, ჩავწეს მანქანაში, შეარა საქმე და სამინისტროში მომიყვანეს და ჯერ ჩავფერით მოსკოვში, ბერიას პირადი მდივანი შევხვდა. აი მან გამაცხელა ჩემ ბატონო და ჩავფრედი რიგაში. რიგაში მასათ მიმდებე სპასიტელ კამანე ჩამოვიდა, სპასიტელ კამანე ჩამოვიდა, ეს ბორია ბასე ოპერი და ადრე თამაშობდა მაგათთან. და იქიდან მერე ეს დინამოში დავწი.
ლავრენტი ბერიას სახელსა და თბილისის დინამოს არაერთი რეალური თუ გამოგონილი ამბავი უკავშირდება. მაგალითად, ერთ-ერთი ამბის მიხედვით, ლავრენტი ბერიამ სტალინი მიიყვანა თბილისის დინამოს მატჩზე. ეს ამბავი დავით ჯიშკარიანის თქმით ვეტერანი ფეხბურთელების მემუარებში ამოიკითხა. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ამ მემუარების მიხედვით სტალინის სტადიონზე არცერთ ფეხბურთელს არ უნახავს და მათ უბრალოდ უთხრეს, რომ ის მათ თამაშს დაესწრო. მწერალი დათო ტურაშვილი წიგნში „მე რომ ფეხბურთელი ვიყო“ რამდენიმე მონაკვეთს უთმობს ლავრენტი ბერიასა და თბილისის დინამოს ურთიერთობას. ის ამბობს, რომ ამ ამბებს ჯერ კიდევ ღრმა ბავშვობაში ვერის პარკში შეკრებილი ფეხბურთის ფანების განისმენდა. ზოგიერთი მათგანი იმდენად დაუჯერებელი იყო, რომ ბავშვიც კი ვხვდებოდი, რომ გამოგონილი ამბავი იყო. თუმცა წიგნის ერთ-ერთ თავში სახელწოდებით „ლეგენდა“, რომელიც სიმართლეზე მეტია, დათო ტურაშვილი წერს იმის შესახებ, თუ როგორ ჩამოიყვანა ლავრენტი ბერიამ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ თბილისის დინამოს გასაწვრთნელად ფრანგი ჟიულ ლიმბეკი.
ეს იყო დაუჯერებელი ამბავი, მოინდომა და ფრანგი მწვრთნელი ჩამოუყვანა თბილისის დინამოს. მაგრამ ვერ გაამართა იმ ფრანგმა, იმიტომ რომ თურმე ამ ფრანგ მწვრთნელს ჰქონდა სისტემა, ყოველი ვარჯიშის მერე ასმევდა ერთიქა წითელ ღვინოს ფეხბურთელებს და მაგრამ საქართველოს ეს აღმოჩნდა ტრაგიკული შედეგების მომტანი მაშინებს ხელზე იმოქმედა და ჩამოვარდნენ ქვედა საფეხურებზე, იმიტომ რომ ერთიქას ერთი ქართული ვერ შეხვდა, ერთიქასო დაალეებდნენ დასახლებში იმ საღამოს აქტევებდნენ ქეებს და თანამერტები მოცას არ დაცვიდნენ, არ თავდებოდა და ვერ აგებინებდა ის ამათო ესე ერთიქიდან დაელებ ფოტო ვერცეგენი ვერ აგებინებდნენ, რომ ერთიქის დაალევა შეხვდები ქართველისთვის და უნდა არ შევიდა ეს ფრანგული ჩვენისა და ქართული ფეხბურთელების ტანდემი.
დავით ჯიშკარიანი ამბობს, რომ ლავრენტი ბერიას სიკვდილთან ერთად ქართულ ფეხბურთს დაუდგა იდეოლოგიური კრიზისი. მისი სიტყვებით, დინამომ დაკარგა პატრონი, მფარველი და სწორედ ამიტომ 1953-დან 64 წლამდე დინამომ რეგრესი განიცადა. თუმცა
გავაწლები და დინამოს ეყოლება მეორე მფარველი, ეს უკვე ედუარდ შევარდნაძე, ოღონდ უკვე სხვა ტიპის ურთიერთობებით, ჩრდილოვანი ეკონომიკით.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდით. ჩვენი ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო „სვაბოდას“ მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას.
ჩვენ